Tu mani cēl no cēlnes. Sabats sveiciens visiem mīļiem dievbērniem. Jūs esat ļoti skaisti, ka jūs esat kopā. Jūs esat ļoti skaisti, kad jūs dziediet. Jūs esat skaisti, kad jūs lūdziet. Jūs esat skaisti, kad varbūt raudiet. Dievbērni ir vienmēr skaisti, jo viņiem skaista cerība. Jums ir kādi sveicieni, arī bez dziesmas, ko jūs gribētu nodot, nododiet. No kurienes jūs esat visi? No Rīgas pirmās?
Mēs nododām sveicienu no Rīgas pirmās un cepījās draudzes.
Paldies. Brīnišķīgi. Tā kā es reti esmu, es daudz nepazīstu. Man liekas, ka visi jūs esat kaut kur atbraukši. Sveicien arī no Vēsmas, kas pazīst Vēsmu. Viņu vēl maz šorīt atgādināja, lai es pasveicinātu jūs. Tā kā jūtaties priecīgi un pateicīgi Dievam. Sākumā brālis lasīja. Tādi, ja es jautāju, ko jūs gribat, lai es jums daru? Jūs ar tādu mērķi arī nācāt. Visi esat kopā ar tādu jautājumu, ka jūs kaut ko gribat no Kristus. Un Kristus pieies pie jums katru varbūt. Un pajautās, pirms jūs aizbrauksiet mājās. Un tad jūs mājās aizbraukšu varēsiet ņemt stāstīt, ko jūs no viņa gribat. Es lūkšu Edgaru izlasīt to rakstu vietā lēni tā. Ieklausties, pie kuras grupas jūs gribētu būt? Jēzus ir ceļā no Jerikas uz Jeruzalem. Pēdējo reizi.
Kad viņi gāja projām no Jerikas, liels ļaužu pūlis viņiem sekoja. Un redzi, divi akli vīri, sēdēdami ceļmalā, dzirdēja Jēzu garāmējam. Tie sāk skaļā balsī saukt. Kungs, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mums, bet ļaudis apsauc tos, ka tie klusētu. Tad tie sauca vēl skaļāk. Kungs, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mums. Un Jēzus apstājās, pasauca tos un sacīja. Ko jūs gribat, lai es jums daru? Tie viņam sacīja. Kungs, ka mūsu acis tiek atvērtas. Jēzus par viņiem iežēlojās. Viņš pieskārās to acīm. Un tūdaļ tie kļuva redzīgi un sekoja viņam.
Paldies. Ieklausieties, izlēmāt, kurā grupā būsiet mācekļiem, kopā ar mācekļiem varbūt viņi tuvāk Jēzum, kopā ar lielo pūli, kas tagad seko Jēzum, vai atsēdīsties uz akmeņa blakus tiem diviem akliem. Kurš šeities uz akmiņu? No, daži ir, jā. Paldies. Kurš būs pie lielā pulka? O, ļoti jau. Un kurš mācekļiem, kopā ar mācekļiem? Ir labi, mācekļi visu tuvāk Jēzum, bet kāpēc es pie viņiem negāju? Es domāju, viņiem pašiem vēl īsti nav skaidrs, kurš būs lielākais, kurš būs pie labās, kurš būs pie kreisās rokas. Viņiem arī vēl nav skaidrs, ko Jēzus darīs Jeruzalemē. Viņi arī gaido, ka tā Roma sabruks un Jēzus būs ķēniņš. Un lielais pulks tāpat. Viņi iet tagad ar lielu sparu, milzīgi putekļi, milzīgs pūlis. Būs svētki, jā, bet viņi cer, ka beidzot ir pienācis brīdis, ka Jēzus būs ķēniņš. Tur būs liela notikuma Jeruzalemē. Divi vīri sēž uz akmens. Viņi var dziedāt droši, viņi var runāt. Viņiem auss arī labs, bet viņi nevar redzēt. bet viņi savā sirdī zina kaut ko ļoti īpašu, ka Jēzus pēdējo reizi. Viņi tik daudz ir sadzirdējuši par Jēzu, ka viņš pēdējo reizi iet no Jerikas uz Jeruzālēm. Viņi nezina, kas tur viss notiks. Nu, es atsēdīšos pie viņiem uz akmens, gan kopā ar tiem mīļiem, kas pacēla savas rokas. Jerika, brīnišķi pilsēta, jau pieminēja, ka bazons pūšot sabruka mūri. Jozā savā laikā stāvēja pie Jerikas un saprata, man jāiet iekarot laicīgā Kanānu, šī pirmā vieta. Šī tāda apstāšanās vieta, un tad iešu no uzvaras uz uzvaru, Dievs būs ar mums, parādījās viņam šis debesu armijas vispavēlnieks. Jēzus arī no Jerikas dodas iekarot citu Kanānu, garīgo. Viņš iziet pēdējā cīņā arī pretinieku. Izšķirsies viss, tavs mans liktenis, izšķirsies viss. Vēl ko mēs par Jeriku atceramies. Jerikā Jēzum bija skaists piedzīvojums. Kāds piedzīvojums bija? Atceraties? Viņš nāca ar saviem mācekļiem un ar ļaužu pūli. Un Bībala ziņo, ka Jerikā bija viens cilvēks, kurš nekad nevarēja citiem pārredzēt. Viņš bija mās augumā, un viņš šodien faktiski Dievu priekšā attaisnoties un teikt, tu jau zini, cik esi maziņšāks. Tu vajag mani darīt lielāk, es varu arī redzēt, ļoti gribu Jēzu redzēt. Un ko viņš darīja, uzkāpa kokā, redzēja, Jēzus redzēja viņu. Gāja pie viņa pusdienās saviem mācekļiem un ienesa tādu svētību, ko nekad šis cilvēks nebija piedzīvojis. Skaisti. Nelaimīgie divi akli cilvēki. Viņi daudz ko dzird, kas notiek. Bet viņi neredz, ko viņi vēlētos redzēt. Viņi var kāpt kokā, viņi var sēdēt zakmenis, viņi nevar redzēt Jēzu. Bet viņi ir dzirdējuši kaut ko savā sirdī. Viņi varbūt zināja tos piedzīvojumus, ko piedzīvoja jau divi aklie, kas ir pieminēti ar Mateus 9. Nodaļā, ja nemaldos, kuri tieši tāpat teica, Jēzu, tu Dāvida dēls apžālojies. Un varbūt, ka viņi savā sirdī ilgojās, kaut mēs varētu kādreiz nosēsties tādā vietā, kur Jēzus mums nāktu tūl garā. Kaut mēs zinātu, ka viņš nāk, kaut mēs varētu tad viņam kaut ko lūgt. Varbūt viņi arī atcerējās šo kanānieša sievu, kura atnāca pie Jēzus un lūdz par savu meitu. Un kad Jēzus tur bija dažs pārums vietas, tad viņa teica, tu Dāvida dēls, arī sunīši pēd no druskām, kas nokrīt no kunga galva. Jēzus teica, tavu ticību lielu, tavu meita veselu. Un tā nu viņi tur sēž. Viņi neko nezināja par Jēzus nākšanu. Viņi tikai zināja, ka tuvojās pasasvētki un cilvēki būs ļoti daudz. Vēsturnieki tā laika piemina, kad šajos pasasvētkos dažkārt ir bijuši kopā 3000 no visām iespējamām vietām. Un, protams, šis ceļš no Jerikas uz Jeruzālēm arī būs pilns ar cilvēkiem. Tur mums labi varbūt veiksies arī ar dāvanu lūkšanu. Ja jūs lasītu Marku un Lūkas evaņģēlijā, tur tiek pieminēts tas pats gadījums, bet tikai viens aklais. Jāņem vērā, ka Marks un Lūkas būtu no atstāstītā. Un viņiem galvenais bija tas, lai viņi saprastu, ko Jēzus var darīt. Jēzus var atvērt acis. Bet šeit Matejs bija ļoti rūpīgs. Un viņš saprata, ka jūdam nepietiek ar vienu. Viņi parasti saka, nu viens tas ir pa maz, kur ir vajag divas, jeb trīs liecinieks. Un tādēļ Matejs ievēroja, ka tur viņi divi sēž akli. Jo viņš savu evaņģēliju arī tieši jūdiem vairāk veltīja. Un agri no rīta jau, es vismaz tā iedomājos, atsēdušies šie divi aklie. Nu, es atsēžos viņam blakus. Es domāju, ka kaut kādu svētību tur saņemšu. Daudz ļaužu nāk. Viņi klausās. Kas par soļu troksni? Kas par valodām? Daudz cilvēku. Kas tur notiek? Viņi mēģina kādu apturēt, uzprasīt. Kas tur nāk? Kāpēc tik daudz cilvēku? Kopā ir parasievtiet, svētceļnieki arī gāja tādos pūlīšos. Bet te tik daudz tādi. Tāds soļu troksnes. Un viņi pasaka, Jēzusiet. Un liels ļaužu pūs, viņam saku. Un kad viņi zin šo vārdu, Jēzus, viņš aizies mums garām. Viņas satver kādas nebeidzamas ilgas. Un ko viņi dara? Brēca. Tu esi brēcis lūkšanā kādreiz. Nav bijis vajadzīgi. Es domāju tikai ar balsi. Nu, viņiem bija jābrēc tādēļ, lai viņus dzirdētu. Bet vai tu esi brēcis, varbūt kādreiz savā istabiņā, kad tev vasaras virst? Varbūt kāds tev saka, nu, ko tu tāds nobrēcies izskaties? Kas tad tev ir? Es šo svētrunu negatavoju tagad, kad vēsmi slimnicā. Nē, es viņu sagatavoju, jo man jau viņu bija pāris nedēļas atpakaļ. Un tad, kad aizvedu vēsmi slimnicas, atnāc mājās. Vakarā, kad gāju gulēt, es viens pielūdzu. Es esmu gultā viens. Es izlietoju to pašu, ko šie cilvēki. Es nebrēcu balsī, lai kaimiņi straucā. Jā, nobīra asaras. Bet es teicu, Jēzu, tu, Dāvida dēls, tu mani arī dzirdi, tā kā tu toreiz dzirdēji. Toreiz, kad tev bija sirds, varbūt pilna ar domām vēl daži soļi, un es būšu sasniedzis finišu. Vai tas slikti, ka man nobīra kāda asara? Vai tas slikti, ka es brēcu uz Dievu? Es nebrēcu, lai viņš dziediņu viņus. Es brēcu. Es sapratu, ka viņš grib dzirdēt, ko tu gribi. Ko tu, Viktor, gribi? Es gribu, ja tavs darbs vēl jādara. Ja vēl kaut ko varam darīt, tad es gribu kopā darīt. Ja tev ir cits plāns, paldies. brēkt, izbrēkt lūkšanu. Ja tu neesi nekad lūkšanu brēcis Dievu priekšā, tad tas nenozīmē, ka tev nebūs jābrauc. Varbūt tu brēks par saviem bērniem, varbūt tu brēks par draugu, varbūt tu brēks par kādu tūmīt cilvēku, varbūt tu brēks par sevi. Varbūt tu brēksi tāpat kā viņa kungs atver man acis, ka es varu redzēt, vai es varu ar tevi satikties. Es gribu ar tevi satikties. Skaistu dāvanu Dievs ir Dievs cilvēkiem, ka viņi var redzēt, var dzirdēt, var runāt. Vai nav skaisti, ka dzied? Un tomēr es gribu teikt, ka Dieva bērns lūdz, kad viņš brēc, tas ir nemazāk skaisti. Arī mūžībā, kad Dieva bērns dziedās, dziesmu, ko pat eņģeļi nevarēs dziedāt. Jo viņiem nav šie piedzīvojumi. Tomēr pār par to paliks lūkšana, kad viņi noņems savus vainagus un noliks pie Kristus kājām un pateiksies pa noieto ceļu. Brāds, cidēj, Jēzus iet, ne jau pie mums nāk, Jēzus iet garām, ar lielo pūli, iet garām jums. Un mēs paliksim te sēžo, un viņi brāc, Jēzu, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mums. No lielā pūļa iznāk cilvēku un saka, kur jūs esat nekulturāli, kur jūs bļauskaties, tagad nav tas laiks. Jēzus iet uz Jeruzalemi, viņi varbūt tur iecels pa ķēniņu, pēc tam jūs varēsiet meklēt savas svaidzības, stāviet klusu. Nu kāds izskatās, tik daudz cilvēku sako Jēzum, jūs te brēcat. Bet tie vīri to, ko saprot. Ja viņš iet uz Jeruzalemi, ja arī viņi iecels pa ķēniņu, viņš varbūt nekad vairs pa šo ceļu nenāks. Mēs te paliksim sēdot. Mēs tā katru dienu no rīta atnāksim, atsēdīsimies uz akmens, lūksim dāvanas. Neredzēsim, kurš iet garām mums, kurš mums kaut ko iedod. Ļaudis apsauca tos, ka tie klusa ciestu. Lielam pūlim arī var nepatīt, ka viņi redz, ka tu lūdzi Dievu. Lielam pūlim var nepatīt, ka tu brēc, ka tev asaras mirst, ko tu pārdzīvo, dzīvo dzīvi, kādu viņi ir. Lielais pūls tev var piedāvāt kaut ko citu. Viņi var uzprasīt tev, vai tu hokeja maču vakar redzēji? Tur redzēja, kā tas vārdsargs špagatā ķēru to ripu. Nevarēja noķert trāpī viņam pa ķiveri un ielidoja, kur? Ne visu vārtos, bet publikā. Oi, tu neredzēji, redz, kāds tu esi nožēlojams. Lielais pūlis vienmēr atradīs, ko tev stāstīt, lai tevi atturētu no brēkšanas uz Dievu, lai tevi atturētu no lūkšanā. Ļaudis apsauc tos, ka tie klusa ciestu. Nāsam redzējuši tik nepieklājīgs cilvēks. Jēzus iet uz svarīgām lietām, bet viņi brēc. Bet tie brēca, kā tur bija teicis, vēl skaļāk. Urā! Tevi tāda apņēmība bijis. Ir bijis tavā dzīvē piedzēmi, ka Dievs tev it kā nav devis atbildes tavu lūgumu. Un tev liekas, viņš laikam nav dzirdējis. Un tu briec vēl skaļāk. Tev birst vēl garāk sasars. Un tu esi galīgi norodājies. Ja varbūt aizies uz mežu un tiešām briec. Jēzu, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Man liekas, ka beigu laika Dieva bērni būs patiesi brēcēji, patiesi lūdzēji. Viņus neaturēs pasaules masas. Viņus nekas šai pasaulē neaturēs no tā, ka viņi palaistu garām izdevību satikties ar Jēzu. Un ne tikai iegūt no viņa kādu piedzīvojumu, iegūt kaut ko īpašu. Un lūk viņi kliedz, brēc, viņi nereaģē uz tiem, kas mēģina viņus apklusināt. Cik strauji pukstēja viņu sirds, tagad vai nekad. Un pats interesantākais. Ja viņi pazīst, ka viņš ir Mesija, ko daudzi nezināja, ko daudzi nepazina, ko tikai ratie no šiem ir, kā jau pieminēju, tur divi lūdzēji iepriekš jau spiedzīvājumos un arī šī kānanies šieva saprat, ka viņš ir Mesija. Un teica, tu Dāvida dēls. Un arī šie vīri saprot. Un Jēzus apstājas. Pūlis grib iet ātrāk tik līdz Jeruzalemē. Redzēt tos notikumus, kas tur būs. Jēzus apstājas tādēļ, tur divi bērni brēc. Vai brīnišķīgs ir Jēzus? Ka viņš var apstāties. Tu tici, ka viņš apstājas debes svētnicā, kad viņš dzird, mans bērns ir zemes brēc, lūdzu mani. Pilgojas pēc manis. Apstājas. Tāds ir Jēzus. Ja viņš nebūtu apstājies, mēs šeit nesēdētu. Mēs arī varbūt nezinām, kurš ir pa mums pat brēcis. Lai mēs ieraudzītu Jēzu šajā pasaulē kā vienīgo pasaules cerību. Mūžība tu atklās, bet tu esi šeit. Tu esi šeit. Tāpēc, ka Jēzus ir apstājies un pasauc tos un sacīja. Ko tu jūs gribat? Nu, ko tu gribi, mīļais bērns? Ko tu gribi? Es domāju, ka mēs esam daudz lūkšanas nolikšu uz viņa altaru. Un esam pateicīgi un pateicīgi un pateicīgi, cik daudz atbildes mēs esam saņēmuši. Un kādreiz varbūt viņš uzliek tev rokas plec un saka, nu, nezvēj tev tas vajadzīt. Un ienes savā sirdī mieru. Un tā arī šeit viņš. Jēzus neskatās, pūlis iet kā jau pūlis. Jēzus apstājas. Nu, pasauc viņus. Nu, ko jūs gribat? Ko jūs gribat? Un viņiem ir tikai viena doma. Lai es jums daru. Tie saka viņam, kungs. Ka mūsu acis ir tā darīts. Tu redzi visu, kas šajā pasaulē notiek. Tu zini visu, cik tālu esam aizgājuši. Mēs lasām atklāsmes grāmatu, un mēs sakam, cik maz mēs redzam vēl te visu. Cik daudz mēs neredzam. Tu gribi kaut ko vairāk ko redzēt. Tu gribi vēl labāk Jēzu iepazīt savā personīgā dzīvē, iepazīt viņu darbā, iepazīt viņu kā viņš pieskarās miļām dvēselēm, par kurām tu lūdz. Tad saki viņam, nekaunies. Es ticu, ka tu aizies mājās šodien, varbūt pirms vakars pienāks. Tu novitīsies ceļos, varbūt tu kaut ko stāstīsi, Jēzu, ko tu neesi viņam pateicis. Tu varbūt pastāstīsi kaut ko par mīlestību, pastāstīsi viņam par sāpi savu, pastāstīsi viņam, ko tu vēlies redzēt, lai viņš dara vēl redzīgāks tavs acis, ka tu vēlies redzēt, cik skaisti ir patiesība, ka tu vēlies redzēt, cik brīnišķi cilvēki, kas tev blakas. Un ja viņi nebūs mūžībā, Jēzu, liec man redzēt, ka tu pēdējo reizi esi garā. Es negribētu palikt tur sēžam uz akmeņa. Un sakot, nu gaidīšu vēl citu reizi, bet nebūs vairāk, nebūs vairāk. Šie cilvēki to saprata savās sirdīs. Dieva gars likt to saprast. Un Jēzum bija sirdī īpašs prieks. Kungs, ka mūsu acis tik tad rītas. Un Jēzus kā cilvēka bērns saprot. Ja man acis nav, tad ko es cilvēku bērns redzēt? Tev viņš tik daudz zaudē savā dzīvē. Viņam palika žēli, ir teikts. Viņš iežēlojas. Tu esi piedzīvojis, ka Jēzus ir iežēlojies par tevi arī kādreiz. Un pēc tam tu saki viņam paldies, paldies un vēlreiz paldies. Iežēlojies. Viņš ir iežēlojies par tevi, ka tu vari šodien būt šeit, dziedāt, slavēt viņu. Ka tu savā jaunībā neskrēj pūlim līdz kaut kur vienkārši kaut ko saklausīs, kaut kas jauns būs Jeruzalemē. Bet tu gribi kaut ko vairāk zināt, tu gribi kaut ko vairāk dzirdēt. Jēzus iežēlojās. Nekad nedomā, lai kāda lūkšana, lai kā tu uztver atbildi. Jēzus ir iežālojies. Tāda ir viņa būtība. Citās nodļās, ka jūs lasiet, ka viņš ieraudzīja lielos ļaužu pulkus. Viņa sirds par viņiem iežālojās, ja viņš redzēja, ka tie ir kā avis, ka man nav gan, ka nav kas viņus vada. Un viņš aizskāra viņa acis. Pieskārās tev. Pūlis grib skriet uz priekšu. Ātrāk un ātrāk, bet Jēzus tik mierīgi visu dara. Viņš jau varēja pateikt, tie ir aklie, nu tad es viņus dziedinu. Viņš nevarēja pateikt vārdu, varēja. Bet šeit ir parādīts, cik tos, cik dārgas ir šīs attiecības. Jēzus iežārojas un aizskāra to acis un tie tūdaļi kļuva redzīgi. Un ko viņi darīja? Skrienam mājās, pastāstam. Mēs esam redzīgi. Ko viņi darīja? Jā, vas otrais. Eču. Viņam sakoja. Viņam sakoja. Tādu prieku Jēzus atvērs man acis. Nelaidīšu viņu vairs no savu acīm ārā. Es iešu, cik tik tu viņam varu un sakošu viņam. Vai tas nav tas augstākais? Vai tas nav tas skaistākais, ko varam savā dzīvē piedzīvot? Ka mēs varam Jēzu redzēt sev tik tu, tik tu. Tad mums būtu vienmēr miers sirdī, lai nāk kādas vētras, lai kas notiek tavā personīgā dzīvē. Tev ir miers, protams, Ir lietas, kas tev sāp, vai tā ir šķiršanās, vai kaut kas cits, bet tev ir miers. Tev ir Dieva miers sirdī. Jo viņš atver acis, un tu redzi, ka tu viņam sakojot, iegūsi. Tu nepazaudies. Tu iegūsi. Viens no šiem vīriem bija šis Bartimēs, vārdā pat nosauc. Par to otru mēs mazāk zinām, bet Bartimēs ir pieminēts arī vēl vēlāk. Jā, uzcīts Dieva bērns, sako Jēzu. Miļies draugs, ja tevi kādreiz sāps izmisums, un tu domā, vai es esmu izvēlējies pareizo ceļu, kad esmu Dieva bērns, ka es eju pretī šiem lieliem beigu notikumiem un saprotu, ka būs grūti, ka nākamā sabatā, kad ieiesim tai finiša taisnē, kur būs tā kulminācija visām šīm cīņām, Jānis redzēja templus atvērts, bauši, Dieva likuma šķirsts, un tas parāda, ka viss pārējos notikums līdz Kristus nākšanai, līdz pēdējai vēstures minūtē, visi notiks Dieva likuma priekšā, lielā cīņa būs starp uzticīgiem Dieva bērniem un tiem, kur Kristu noraida. Atkaut mums būtu skaidrs skats, kaut mēs saprastu, cik skaisti ir patiesība. Kaut mēs nemetētos lūgt un breikt uz Dievu, lai viņš mūs svētī, lai viņš atver mūsu acis vēl vairāk un vairāk. Lai viņš ieliek mūsu sirdīs šo prieku lielāku un lielāku. To es vēlos priekš jums. To es esmu lūdzis priekš jums un priekš sevis. Kungs atver acis. Jo, lai varam stāstīt cilvēkiem, skatoties pasaules notikumos, drīz Kristus pēdējo reizi var aiziet tev garā. Un tu nekad vairs viņu nedzirdēsi. Nekad nejutīsi vairs viņu pieskārienu. Un tu vēl te sauks, tu vēl te kliegs, tikai tāpēc, ka pūlis tevi apklusināja. Neļaujies pūlim sev apklusināt. Dari savu darbu, kā Dieva bērns. Ej, nes šo vēsti, stāsti cilvēkiem, cik Jēzus ir brīnišķīgs. Lai tas ir tavs skaistākais piedzīvojums. Ja vajag aizies šodien mājās, un brēc uz viņu un saki viņam. Jēzu, tu Dāvida dēls, nekaunies to teikt. Palīdz man, lai es varētu labāk redzēt tavus brīnumus. Lai es varētu labāk redzēt, cik dārgs ir cilvēks, ar kuru tu ļauj man satikties un stāstīt par patiesību. Vienalga vai viņš jauns vai vecs sirms, palīdz man redzēt. Cik dārgi, dārgi tev patiesība. Amen.
Sirdi rādi Es tavs tev pateicos, kā varu šeit es atrasties, un paldies par šo ģimeni, par siltumu, ko davini. No pateicības sirds man dzied, kā varu strādāt atpusties, par draugiem sirdī dēdzīgiem, par dāvanām, ko Dēvis tiem. Saskatām